Млада жена пострада тежко, след като беше блъсната от мотриса на столичния трамвай 22. Семейство в село Осина отказват да се евакуират след трусовете по обяд. Над 360 000 жилища по българското Черноморие са собственост на руснаци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
На 28 август, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Малко над 3% от българите, които са избрани да бъдат изследвани безплатно по програмата Спри и се прегледай за няколко вида онкозаболявания, са се възползвали от тази възможност. Проектът предвижда да бъдат прегледани 400 000 българи от уязвими групи за рак на млечната жлеза, на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво. За програмата, която включва в края на годината, която приключва в края на годината, са предвидени над 19 милиона лева европейски средства. Въпреки забавянето през последните няколко години, Здравното министерство и експертите, които работят по проекта, полагат усилия за това повече българи да бъдат прегледани за тези онкозаболявания. В интервю за Дарик, експертът Юлия Панайотова, която е асистент по проекта, обясни, че броят на прегледаните расте през последните дни, но призна, че българите често се стряскали от получените покани. Други пък срещали трудност да пътуват до най-близкото лечебно заведение за преглед. Независимо от крайния брой на прегледаните лица, според експертите е важно, че този проект поставя началото на една национална скринингова програма.
Към днешна дата са се прегледали вече над 8000 души. Тази цифра наистина расте много динамично. Преди два дни те бяха под 7000. Към първите си покани са получили всички 400 000 души. Рака на маточната шийка 250 000 лица, за рака на гърдата 50 000, за рака на дебелото и правото черво 100 000 лица. От една страна за първи път се налага лечебните заведения да проявят инициатива сами да се регистрират в самата система. В началото те бяха само 20-тина, когато първите лица получиха своите покани. Сега вече имаме над 100 лечебни заведения, над 350 медицински специалисти, които участват в програмата. Самата система за известяване е нещо ново. За първи път хората получават писма на техните адреси с покана да се явят на подобен преглед. Това не е правено до сега и за мнозина е стряскащо. Някои от тях не разбират за какво става дума, други се плашат и тук е ролята и на информационната кампания, която също стартира с закъснение. След като изтече срока на техните първи покани, тези, които не са се явили, ще получат своята втора покана. И когато изтече срока на вторите покани и видим каква част от лицата са се отзовали на преглед, ще поканим нови лица, ще направим нови селекции. И най-вероятно ще подадем искане за удължаване на изпълнението на проекта с още една година. Създаденото по проекта е изключително важно и съществено. В голяма степен е дори по-важно от това дали ще прегледаме всичките 400 000 души. Важно е, че случващото се в момента дава достатъчно много информация как да бъде разработена една истинска национална скринингова програма.
Асистентът по програмата Спри и се прегледа Юлия Панайотова в интервю на Йовка Йовчева. Има разминаване на позициите между Здравното и Образователното министерство за броя на учебните часове в гимназиите и началните училища. От Здравното ведомство предлагат по-малко часове за учениците на ден от новата учебна година. Подготвена е и наредба, която трябва да предпази учениците от умора, стрес и липса на концентрация по време на час. От Министерството на образованието не са съгласни с някои от предлаганите изменения. Трябва да щадим нашите ученици, особено по-малките, до 7-8 класа, обясни здравният министър доктор Таня Андреева. Александра Гинева по темата.
Между експертните екипи на Министерството на образованието и на здравеопазването вече тече дискусия по въпроса с новата наредба с изискванията за учебната програма, обясни здравният министър доктор Таня Андреева.
Между експертните екипи на двете министерства вече тече дискусия по този въпрос. След като разбрахме, че Министерството на образованието имат резерви по отношение на предложеното от експертите. Това, което е наша грижа, е да се грижим максимално за здравето на децата и да съобразяваме учебния процес с тяхната възможност и физиологично, и психологично да понесат това натоварване. МОН ще кажат своите съображения по отношение на това в колко часа могат така обемите материал, който се преподава, да бъдат събрани, но аз ще устоявам до край становището на експертите, че трябва да щадим нашите ученици, особено по-малките до 7-8 клас.
Доктор Андреева подписа два договора заедно с министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева за купуване на апаратура за ранна диагностика на онкологични заболявания в многопрофилните болници в Стара Загора и Габрово.
С тези средства ще могат да закупят високотехнологична апаратура, като ядрено магнитен резонанс, компютърен томограф, да могат да развият и хирургичната си дейност в диагностичен и оперативен аспект с закупуване на хирургична апаратура, на лапароскопска апаратура.
Доктор Андреева коментира, че реално след всички търгове и проверки до година и половина-две пациентите ще могат да ползват скъпата апаратура.
Млада жена пострада тежко, след като беше блъсната от мотриса на трамвай 22 в столицата. Инцидентът стана на булевард Ботев, градско шосе. За да достигне до спирката, пешеходката е преминала през нарочно направена дупка в оградата на трамвайното трасе. След инцидента тя е откарана в Исул, откъдето съобщиха за Дарик, че е с ампутиран крак и опасно за живота. Репортаж на Калина Донкова и Ралица Галабова.
Инцидентът става 5 минути преди 13 часа след обед. 26-годишната жена бърза да се качи на трамвай 22, който в този момент е на спирката на Ботевградско шосе преди кръстовището с улица Поп Груйо. Единственият начин човек да пресече големия булевард е преминавайки през близкия подлез, който обаче се намира в окаяно състояние. Вместо това младата жена пресича неправилно едното пътно платно, а след това преминава през дупка в телената ограда на трамвайното трасе, където е пометена от пътуващата мотриса. Това разказа за Дарика Танас Колев от столичния електротранспорт.
Тя не е погледнала идващия трамвай, а доколкото чуваме, е имала слушалки в ушите. Да.
Подлеза е наброени метри от тук, защо пресичат?
Но нямат възможност да минат. Отвратително. Да. Да. Проблем не е само по това трасе. Всички обособени трасета вчера възстановяват нова мрежа, слагат по цар Борис III в участъка Никола Петков Павлов. Тази нощ мрежата е срязана и отново има дупки. И то не е една дупка. Ако тръгнем по трасето, десетки.
Десетки са и подлезите в столицата, които наподобяват повече тунелно отвлакче на ужасите, отколкото място за спокойно преминаване на големи кръстовища. Именно и по тази причина 28-годишната Петя ежедневно стига до спирката на трамвай 22 заедно с 5-годишният си син по същия начин, през дупката в оградата.
Защото хвърчат колите и няма как да пресечем там.
А няма ли как да минете през подлеза?
Подлез е в ужасно състояние. Какво долу, е? Тъмно, мрачно, просто долу, не знам кой мина. А в момента ме е страх да пресекат.
Вие сте с сина си, не ви ли е страх с него да го превеждате?
Ами честно да ви кажа, в момента е много по-спокойно да помина от тук с него.
Във връзка с лошото състояние на подлеза, намиращ се до мястото на инцидента, потърсихме за коментар представител на дирекция транспортна инфраструктура към столичната община. Оттам обаче категорично отказаха да коментират казуса.
От Исул обясниха за Дарик, че младата жена, която е пострадала при инцидента, е транспортирана в болницата в много тежко състояние. В момента тя е с опасност за живота и ампутиран крак. Ако в близките часове състоянието й бъде стабилизирано, предстои да й бъде направена операция. Още един инцидент, тежък пътен инцидент, е станал на международен път Е-80 в района на село Клокотница, Хасковско, съобщиха от МВР. Сигналът за катастрофа между тир и микробус е подаден към 16.45. На място са екипи на пътна полиция, пожарна и бърза помощ. На този етап е оказана помощ на петима тежко ранени пътници, които са транспортирани до най-близката болница. Служителите на реда пренасочват движението през обходни маршрути. Липсата на места за настаняване създава проблеми с организацията по посрещането и приемането на бежанци от Сирия в България. Правителството и държавата трябва да вземат мерки, коментира в интервю за Дарик Асхара Ломар, която е представител на сирийската общност в България и живее в страната ни повече от 30 години. Тя благодари на българите и държавата за помощта, която оказват на идващите бежанци, които по нейни наблюдения били нараснали като брой през последните два месеца.
Места няма. В овче купел, например, по 16 души настаняват в една стая. По две семейства, чужди семейства в една стая. Дори за българи не е приемливо чужда жена да спи в чужд мъж в една стая. На границата също Селково също имат проблеми. На тях им се полага храна само първите 24 часа, но те ги задържат още повече 2-3 дена, тъй като няма свободни места в затворените лагери или отворените. И хората гладуват. И затова ние събираме помощи с неправителство организации, с много хора се отзоваха и им благодаря, разбира се, за това. Но това не е достатъчно. Правителството и държавата трябва да вземат мерки и да има по-голяма организация към тези бежанци. Значи или да не ги пускат на границата, или да ги приемат, що годе добре да са тук. Предимно храни събираме, защото това е най-важно. Бебешките храни, млека и памперси. За сега това ни е най-важно. Булевард Витоса 146, там е клуба на Сирийската свободна асоциация, там ги събираме и ход с тези неправителствени организации и ги раздаваме лично. В събота бяхме в Елхово и също занесохме там храна на хората, които стават повече от 24 часа. Друг проблем с тези, които взимат статут е момента, когато вземат статут, трябва веднага да напуснат лагера. А тези хора, никой не мисли за тях, че те нямат пари. Къде да отидат? Нито имат езика, нито имат работа. Как да вземат жилище? Не може да са на улицата. Това са семейства с деца. От началото на годината не знам дали, но не да твърда, че някъде вече са към 3000. От една година назад. Има и деца много. Последните данни ни дадоха от Овче купел, имаме там 200 деца. Благодаря на всички и на България за всичко, което прави. Но повече организация ще трябва от страна на държавата и правителството.
Асхара Ломар, представител на сирийската общност в България, в интервю на Йовка Йовчева. Магазините в Дамаск са отворени, главните пътища са все така задръстени, но хората в изтощената от повече от две години гражданска война сирийска столица се притесняват от наближаващите военни удари от Запада. Въпреки проблемите на всекидневния живот на тези в града, които не са пострадали от конфликта, някои се надяват, че това ще промени нещата, пише за обстановката в Дамаск агенция Reuters. До няколко дни западните сили може да ударят президента Башар Ал-Асад като наказание за използването на химически оръжия през миналата седмица, при което загинаха хиляди. Големият страх е, че те ще направят същите грешки като в Либия и Ирак. Те ще ударят цивилни мишени, след това ще кажат, че това е грешка, но ще избият хиляди от нас, казва 50-годишният Зият. Други местни жители се надяват, че военната кампания няма да продължи дълго. Ако може, щях да напусна града за една седмица, докато това приключи, ще отнеме само няколко дни, казва Хайсам, който е бивш държавен служител, но противник на правителството на Башар Ал-Асад. Той сравнява възможния удар от Запада с израелските нападения от януари и май, които унищожиха военен комплекс близо до дома му, но не предизвикват почти никакъв отговор от сирийското правителство. В контролираните от опозицията квартали пък на столицата Дамаск, които са бомбардирани от месеци наред, местните се надяват от интервенцията да дойде по-бързо. Абу Омар, лекар от квартал Муадамия, който бе ударен от химическите атаки, е развълнуван за идващите западни удари. Според него обаче нещата не може да станат по-зле. Отново у нас. За пореден ден около 150 контрапротестиращи се събраха пред президентството в защита на кабинета Орешарски. Те настояха за оставката на президента Росен Плевнелиев. Подкрепящите настоящия премиер поставиха няколко кашони един върху друг с идеята по този начин да наподобят космически кораб, дошъл на посещение при президент. Павел Хаджиев информира.
С бурни скандирания контрапротестиращите искаха за пореден път оставката на президента и се сърдаха, че той отказва да ги приеме.
Категоричната оставка на господин Плевнелиев. Не смятам, че мястото му е сред българския народ, там като разединява народа и няма смелостта, доблестта да слезе и да разговаря с гражданите, които толкова дни сме тук.
Питайте го този човек откъде има парите, бе? Защо се крие? Ние протестираме мирно, няма задръстено кръстовище, на никой не пречиме където и да мине. Те с нощи ще ми говори един пияница, че му пречили да мине да се разхожда около Народното събрание. Цело лето аз не мога да се прибера в Младост от блокажа.
Подкрепящите кабинета разиграха шоу пред централния вход на президентството, струпвайки кашони и закачайки по тях сламки и други пластмаси, обяснявайки, че по този начин строят космически кораб. Контрапротестиращите стигнаха и още по-далеч, представяйки посланика на Марс.
Нас ни трябват офшоркости! Нас ни трябват честни марсианци, които искат честно и прозрачно да водят народа напред.
Утре в 10 часа контрапротестиращите ще внесат в президентството още подписи с искане за оставката на президента.
Тази вечер за пореден път недоволните от политиката на кабинета Орешарски се събират на протест пред сградата на Министерския съвет. Насърчаване на малки и средния бизнес и намаляване на бюрократичната тежест при кандидатстване за обществена поръчка са основните цели на промените в Закона за обществените поръчки, одобрени на днешното правителствено заседание. Законопроектът е подготвен след получаването на повече от 290 предложения от граждани и организации. Елена Бейкова информира.
Обновеният закон акцентира върху статута на подизпълнителите в обществените поръчки, като гарантира техните права. Промените прецизират някои процедурни правила и намаляват субективния фактор при оценяването. Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева посочи основните цели на промените.
От една страна да ограничим корупцията максимално, от друга страна да не затрудняваме административно органите, които извършват обществени поръчки. И най-важното да постигнем основната цел на закона, да отворим пространство за малките и средни предприятия да участват в обществени поръчки.
Даниела Бобева съобщи още, че от днес се прекратява един от концесионните договори за добив на скално-облицовъчни материали. Това се случва след засилването на контрола върху изпълнението на концесионните договори през последните два месеца. Правят се целеви проверки и особено внимание се обръща на случаите, когато не се заплаща концесионна такса, обясни още вицепремиерът.
БСП ще бъде инициатор на законодателни мерки за намаляване на цената на парното и водата. Това обяви председателят на партията Сергей Станишев, който очерта приоритетите на левицата за новия парламентарен сезон. За момента от БСП нямат конкретни предложения за по-евтино парно и вода, защото те първо ще правят анализи. Станишев посочи още, че ще черпят опит от инициативата за намаляване на цената на тока от последните месеци. Друг приоритет на партията ще бъде и увеличаване на минималната работна заплата, като разговорите с синдиката и работодатели са насрочени за октомври. Още от Илия Вълков.
От БСП очертаха няколко приоритета на групата на левицата в парламента, като законодателни промени в областта на възлагането на обществените поръчки и офшорните сметки и фирми, промяна в правилника за работа на парламента и осигуряване на прозрачен парламентарен контрол, промени в антимонополното изборно законодателство. Ще се мисли как да се намали цената на парното и водата. Сергей Станишев.
Вие ме познавате добре, аз не съм свикнал да се изхвърлям. Трябва сериозен анализ на ценообразуването първо. И второ, искам да ви припомня механизма, по който беше постигнато намаляване на цените на електроенергията. Първо, анализ на ситуацията, на цялата верига между производители, преносители и потребители. И намиране на такъв законодателен механизъм, такава регулация, която да позволи на независимия регулатор да постигне в крайна сметка намаляване на цената, както за граждани, така и за фирми. Спомнете си, че колко страхове имаше, че всъщност за фирмите щяло да се увеличи цената. Напротив, подходът, по който ще приложим, ще бъде същия. Ние смятаме, поне такъв е нашия анализ, че би трябвало да има възможност. Просто трябва да се направи по-прозрачен процеса на ценообразуване, да се търси дали някъде няма свръх печалби, да се води диалог, но не мога в момента да ви кажа конкретните параметри или конкретните механизми, просто защото до тях трябва да се достигне.
Председателят на парламента Михаил Миков посочи, че ще се предложи обща декларация, която да се приеме от всички парламентарни групи и да очертае основните приоритети за работата на Народното събрание.
Пенсионираният от ДАНС дългогодишен служител на МВР Иван Комицки е новият председател на Държавна агенция архиви, реши правителството, като освободи от поста досегашния ръководител на агенцията Мартин Иванов. Кабинетът одобри и освобождаването на заместник-председателя на националната статистика Цветан Нанов. Неговото място заема Сергей Цветански, който до момента е бил консултант на свободна практика. С други решения, правителството освободи бригаден генерал Данчо Дяков от поста директор на военна полиция и предлага на президента на поста да бъде назначен полковник Борислав Сертов, който досега е бил заместник директор на тази структура. Сред кадровите промени е определенето на прокурора от Софийска градска прокуратура Ване Стефанова за заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Стефанова беше наблюдаващ прокурор по разследването на намерените в Костинброд бюлетини. Информацията е на Елена Бейкова. Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер в 9 часа и 48 минути тази сутрин на 134 км югоисточно от София регистрира Националният институт по геофизика, геодезия и география. Епицентърът е в района на село Осина в община Сатовча, намираща се между Гоце Делчев и Доспат в област Благоевград. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Към момента няма данни за пострадали и щети. Трусът е усетен слабо от живеещите в района, каза за Дарик директорът на института професор Светослав Симеонов. Още от Ралица Гълъбова.
По данни на сейзмологичния център към Геофизичния институт на Българската академия на науките, епицентърът на труса е в района на село Осина в община Сатовча, намираща се между Гоце Делчев и Доспад в област Благоевград. Директорът на Националния институт на БАН, професор Светослав Симеонов, обясни.
Близки населени места са Сатовча, Сърница, Кучан, като в последните две е усетено слабо, също е усетено в Доспад. Магнитуда е 3,9-4, дълбочината на огнището е 10 км. Има последващи трусове, които са 4 на брой, с магнитуд по-малко от 2, които естествено не са усетени, защото са доста слаби земетресения. Усетене слабо. Това е земетресение с този магнитуд на тази дълбочина. Се усещат земетресенията, това са относително слаби земетресения, но тази енергия, която отговаря на магнитуд около 4, не може да предизвиква повреди в сградния фонд и сериозни щети.
В последните 30 години в района е имало около 10 земетресения с магнитуд по-малък от 4, обясни професор Симеонов. По думите му, последвалата тази сутрин серия от 4 земетресения с магнитуд по-малък от 2 предполага един затихващ процес в региона.
Няма пострадали сгради вследствие на земетресението, обясни за Дари кметът на селото Славчо Хаджиев. Той обясни обаче, че тази сутрин е била направена инспекция на 3 от къщите в Осина, които в началото на тази година са пострадали сериозно от свлачище. Още тогава е била издадена заповед 2 от семействата да напуснат своите домове и да бъдат настанени на общински терен. След земетресението тази сутрин, служители на общината отново са уведомили хората от застрашените къщи за евентуална опасност. Те обаче категорично са отказали да напуснат домовете си. Над 360 000 жилища по българското Черноморие са собственост на руснаци, които всяко лято почиват у нас. Това заяви за Дарик заместник-председателят на Съюза на собствениците в Слънчев бряг Веселин Налбантов. Агенциите за недвижими имоти също отбелязват ръст при закупуването на имоти от руски граждани. Сред най-предпочитаните райони са Южното Черноморие и Варненския регион. Виктория Ниновска допълва.
Най-желащи да закупят жилище по черноморските ни курорти са руските граждани. В момента най-търсени са двустайните апартаменти. По думите на Налбантов, причината за големият интерес са достъпните цени на имоти в България, които са в пъти по-ниски от тези в Русия или други европейски държави.
Основният турист за нашия пазар е руснака. И на имотния пазар руснаците само те движат всичко. 360 по статистиката хиляди жилища има руски. В Поморие вече искат да правят училище руско.
Според Налбантов, ако се премахне визовият режим, броят на имоти, собственост на руски граждани, драстично ще се увеличи.
Хората купуват, само че ние ги спираме с визити. Те са един добър контингент, към който трябва да се обърнем малко по-особено. Ние този въпрос го поставихме пред вице-премиерката госпожа Бобева, пред външния министър, да се оправят визовите неща по някакъв начин, така подобно на Гърция, защото те са Европейски съюз, обаче има какво хлаба в режим.
От бранша допълват, че тази година интерес към имоти по Черноморието проявяват още румънци и поляци.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на darignews.bg. Звукорежисьор е Боян Кокудов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов, спокойна вечер.
Времето.
През нощта все още на много места в страната ще има валежи по-значителни придружени от грамотевици северно от Стара планина. Утре от запад валежите ще спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Все още на централна и източна България ще има по-често значителна облачност и валежи в крайните североизточни райони и в планините и ще прегърми. След обяд и там облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина, временно и силен северозападен вятър, с него ще прониква по-хладен въздух. Максимални температури между 25 и 30, в югозападните райони до 32 градуса, в София около 26. По Черноморието максимални температури между 25 и 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.